Äripäeva raadio.
Finantsuudised fookuses.
Head kuulajad, Äripäeva raadio igakuise saate Finantsuudised fookuses tegijate poolt ütleb teile tere saatejuht Paavo Riiman. Täna on stuudios värskelt auhinnatud finantsjuhid. Stuudios on Meliva meditsiinikliinikute finantsjuht Terje Saarepuu.
Tere.
Kes pälvis aasta finantsjuhi parima kolleegitunnustuse ning Eesti gaasifinantsjuht Vaiko Tameväli.
Tere.
Kes pälvis aasta mõjukaima finantsjuhi tiitli. No öelge meile kuulajatele, et kui te oma pärgadega esmaspäeva hommikul kontorisse jõudsite, et kuidas kolleegid teid vastu võtsid?
No meil oli nii, et ikkagi see, kes auhinna sai, pidi siis koogi välja tegema. Aga loomulikult, et selliseid sündmusi on hea ikkagi tähistada ja ma arvan, see loob sellist head meeskonna vaimu.
Mul läks veidi paremini, ma ei pidanud ise kooki tooma teised tõid, aga loomulikult tähistasime koos, sest ega see märkamine ei ole ju ühe inimese töö, see on meeskonna töö.
Väga äge, et märkate tähistada. Aga alustame sellest, et kuidas te üldse finantsjuhtimise juurde jõudsite, et kas oli selline lapsepõlveunistus või juhus olnud või kuidas?
Juhiks saamine ei olnud kindlasti lapsepõlveunistus, aga kuna ma ülikooli lõpetsin aastal 2000 ja see aeg oli selline, kus noortel inimestel anti imelisi võimalusi kohe kogemust saada, siis alustasin kontrollerina ja aasta hiljem siis juba finantsjuhina.
Mina alustasin kriidianalüütikuna pangas ja no ilmselt see numbritega tegelemine ja seal ka klientide finantside analüüsed jäi silma, et siis sealt aastate pärast jõudsin ka finantside ja finantsjuhi ametipositsioonile.
No rääkige meie kuulajatele, et millega 2024. Aastal finantsjuhid oma päevi täidavad, et saate siis nii palju numbritega tegeleda nagu kirge on, me peame hoopis paljude muude asjadega tegelema.
Ma kindlasti tunnen, et kui on midagi, millega võiks rohkem tegeleda, siis need on numbrid ja ma arvan, et päevad ikkagi kuluvad ainult rohkem sellistele, võibolla isegi üldjuhtimise teemadele, mis on siis ikkagi töö inimestega ja ikkagi selle sellise majandusliku mõtte ja omanditunde viimine inimesteni.
No ma lisaks siia, et see vist sõltub natukene ka perioodist, et mingil perioodil, kui on aasta kokkuvõtte tegemine, siis on aasta aruandega seotud küsimus, kui on eelarvestamise, on rohkem võibolla eelarvestamisega seotud teemad, et eks see töö tegelikult ka vaheldub päris palju.
Nii et vahel on rohkem juhtimist ja vahel on rohkem finantse?
Jah, täpselt nii.
No siin pärdu finantskonverentsil ka öeldi, et finantsjuhid on need, kellest kõik peavad lugu, aga keegi need ei arvasta, et kuidas te olete seda tunnud?
Vahel tahaks isegi nagu öelda, et keegi võiks rohkem karta. Et päris tegelikult ei olen kuulnud seda ütlemist, aga ei ole liiga palju tunnetanud seda. Ja.
No jah, kas finantsjuhti peab kartma, et ma arvan, siin on ka sellised küsimusi ja termineid olnud, aga no, ma arvan, et see finantsjuhi roll on ju hoida ka kodukorras nii-öelda, et võibolla sealt see stereotüüp natukene pärit on, aga kuidas seda muuta või murda või juhtida, et ma arvan, tulebki selgitada, et kui on mingisugused muudatused või mingisugused küsimused, mida ka finantsjuht küsib, et kui inimestele selgitada, et miks on oluline või miks peab midagi teistmoodi tegema, et siis noh, inimesed saavad aru ja on neil ka lihtsam mõista seda.
Aga noh, hirmutavad me kindlasti oleme, sest me räägime mingist EBITDA-st, mis on ikka üks tundmatu loom.
No juhtimise teema tuli juba sisse, et teil on kindlasti ka oma. Kui suurate enda meeskonnad on?
Mul tegelikult otse alluvaid on üsna käputäis, ehk siis tegelikuses 4 inimest.
No mul on otse, põhimõtteliselt tiim on 15 inimest ja ka tegelikult kolm erinevat siis tiimi, nii et sama suursärk.
No mis on teie juhtimispõhimõtted?
No mina olen üldiselt sellest lähtunud, et juhi roll on vaadata, et õiged inimesed teeks õiged asju. Ehk et siis ühel poolt sa pead vaatama, et oleks piisavalt ressurssi, piisavalt kompetentsi, et inimesed saaks oma tööd teha. Ja teise poolt pead siis ka suunda näitama ja vaatama, et see, millegi inimesed tegelevad, lähevad siis ettevõtte üldiste eesmärkidega kooskõlla.
Nagu see on ju puhas ju müstika aru saada värbamisel, et kas õige inimene hakkab õiget asja tegema?
Ei ole, ma arvan, et kui sa ikkagi üks ühele ja inimesega personaalselt suhtled ja saad ka tunni vestelda, et siis tegelikult tekib suhteliselt kiirelt siuke tunnetus, et kas inimene sobib ettevõttesse, ettevõtte kultuuri ja kas ta väärtused võiks olla nagu sobivad, nii et ma arvan, see ei ole nii keeruline.
Nagu värbamisest jutt on, siis alati tuleb õiged inimesed kõpeas värvata on ja et uude kohta tööle minek on alati see meeskonna loomine, see on nagu päris keeruline, võtab aega. Aga rääkides põhimõtetest, siis ikka ma arvan ikka see iseseisvuse kasvatamine, et iga inimene saaks iseseisvalt seda väärtust luua, sest ega me teisiti seda tulemust kokku ei saa.
Ja mis te nipp on, et kui inimene ei soovi iseseisev olla?
Huvitav on see, et tegelikult ikkagi soovib. See on ikkagi tegelikult üsna müstiline, et see on inimloomuses sees, võib-olla ta ei julge ja noh, eks siis peab seda julgust kuidagi nagu julgustama siis.
Muudatuste juhtimine on üks ka minu kogemusel vähemalt olulisemaid rollega finantsjuhitöös, et olge head, antke nagu oma nipid meie kuulajatele edasi, et kuidas muudatuste juhtimisest, sest muudatuste juhtimine on ka protsess, et see juhtu ju ühe hetkega, et kuidas sellest edukalt välja tulla?
No ma alustaks selleks, et kui on muudatuse juhtimine, et siis oluline on no, selgus ja selge kommunikatsioon, et miks seda on vaja teha, kuhu me tahame jõuda ja kuidas me plaanime sinna jõuda. Ja kindlasti mina olen kasutanud ja soovitan ka sellist struktureeritud lähenemist, noh, sõltuvalt, mis see muudatus konkreetselt on, et see ikkagi teha sellisteks ka väiksemateks tükkideks ja panna sellised vahetappe, et ka protsessi käigus oleks võimalik aru saada, et kus me seal teekonnal siis oleme. Et ma arvan, see siuke struktureeritud lähenemine on vähemalt minule edu toonud.
Aga selles mõttes, et kui muudatus on vaja ära teha, aga nagu ise sellesse päris ei usu, et kuidas sa sellest välja tuled?
Mulle nagu tundub, et see on siuke hea kultuuri ja meeskonna tunnetus, et vähemalt need ettevõtted, kus mina olen töötanud, on alati on selline arvamuste paljusus lubatud, aga kui meeskonnas ikkagi mingisugune otsus vastu võetakse või kokku lepitakse, et siis seistakse ka selle otsusest. Et vahet pole, et kas keegi oli seal suurem fänn või väiksem fänn, et siis ikkagi kui kokkulepet hakatakse ühiselt ellu viima, et mitte keegi hakkab vastu töötama.
Muudatuste juhtimise kogemused, ma kujutan ette, Melival on ka palju muudatusi selja taga olnud, et kuidas sealt edukalt välja tulla?
Ja muudatusi on palju olnud, nõustun igati selle kommunikatsiooni vajadusega, no sellest ei saa üle ka ümbert, et see on kõige tähtsam ja huvitav on see, et see on nagu ka õpikutarkus ja sa igakord lähed uude muudatusse, tead kui oluline see on ja ikka tuleb välja, et seda oli vähe, ehk siis see on ka nagu tüüpiline viga, mida ma ise ikka jälle teen. Aga kindlasti see mõte, et kuidas, noh, et kuidas jõuda iga inimeseni, et miks see muudatus tema jaoks just on vajalik ja võib-olla see ka vastab natuke sellele küsimusele, kui sa küsisid, et noh, et aga kui sa ise ei usu, ja, siis tegelikult õudselt hea on ka ise seda protsessi läbi teha, jõuda selle tulemuseni, aga miks see ikkagi mulle vajalik, sest alati ta ikkagi on nagu vajalik. Ja siis on ka kergem aidata nii teisi, kes veel nagu pead murravad, et miks me seda kõike teeme.
Aga see, et mõningad töötajad näiteks muudatuse käigus lahkuvad ja võib-olla suure pauguga lahkuvad, et kas see on nagu normaalne osa muudatusest või tuleks seda iga hinnast vältida?
See on täiesti normaalne osa ja see on isegi vältimatu, sest võib ka juhtuda, et see on küll ettevõtte jaoks see areng on vajalik, aga selle inimese, selle hetkeseisu jaoks ei ole see vajalik, tema võib-olla kompetents ongi parem teissuguses ettevõttes, seega täiesti möödapääsmatu.
Teil mõlemal on selja taga siin ettevõtete omandamise ja ühendamise kogemus. No võib-olla alustame siit Eesti Gaasi poole pealt, et võib-olla üks kõige huvitavamaid küsimusi avalikusel on olnud, et kuidas selle Läti gaasijaotus võrku ettevõtte nii odavalt kätte saite siis, et kuidas sellised hinnalipikuid panna ja kuidas need hinnaläbirääkimise edukalt ellu viia, et need finantsjuhid, kes meid kuulavad, ka teada saaksid?
No, ma arvan, esimene soovitus on see, et selleks, et midagi osta, tuleb nii-öelda konkursil osaleda või proovida. Et tegelikult no, Eesti Gaasis laiemalt, et siin aastate jooksul on väga erinevaid projekte lauat läbi käinud ja oleme seal nii teiseks, kolmandaks kui nii-öelda auhinnalisele kui mitte võitja kohale jäänud. Et ma arvan, see käib selle protsessi juurde, antud ettevõtte ostmine oligi tegelikult avalik konkurss, erinevad pakkujad olid, ju siis meie tingimused olid kõige sobivamad. Ma arvan, mis meie edu alus oli tegelikult selline ka painlikus, et see protsess oli suhteliselt aegkriitiline. Me teadsime ja või saime aru selle ettevõtte spetsiifikus, kuna meil on sarnane gaasi jaotusvõrk Eestis. Ja võib-olla oskasime siis fokuseerida õigetele asjadele ja ka ei pingutanud üle erinevate riskide nii-öelda teoreetiliste riskide väljatoomise ja püüdes siis neid ka kuidagi maandada, mis võib-olla siis müüja poole pealt on ebamõistlik. Ja ma arvan, viimase asjana ei saa kuidagi üle ega ümber on noh, ma arvan, mis on universaalne ja mida kõik sellised tehingunõustajad alati ütlevad, et sa pead ikkagi füüsiliselt kohal käima ja noh, kõik siuksed nagu läbirääkimised on, see füüsiline kontakt on hästi nagu oluline, et ilma selle, et ta ei ole võimalik ühtegi nagu tehingut teha. Et...
Kui palju need Läti kollegadele nüüd juurde tuli?
Ostmise hetkel oli Latvias või kaasos oli siis pea 900 töötajat.
Ja kui sünergiaefekt on nagu üle käinud, et palju siis umbes alles jääb?
Meil siukest noh, norm ei ole, et ja eks see sünergia on hästi palju ka kogemuse ja praktikate jagamine ja tegelikult ka mõlemad pidi, et ka lätlased on, ütleme siis Lätis on tehtud minu päris palju asju hästi, mida tegelikult siit Eestist üle võtta, nii et tegutseme mõlemas suunal.
Kuidas teil, kas siis lätlased nagu rõõmustasid või olid pigem pisarates, kui need eestlased tulid ära asjade?
Ma usun, et see oli selline ost, kus tegelikult oli mitu võitjat. Ma arvan, kõigepealt võitsi Eesti gaas. Ma arvan, me tegime väga hea tehingu ja endiselt see esimesed nii-öelda 9 kuud on seda väga hästi ilmestanud. Ma arvan, et võitis selgelt ka kaso, ehk ettevõtte, sest tale tuli omanik, kes seda äri tunneb, kes on gaasi müügiga kursis, kes näeb selles selget rolli. Ka Läti energeetika portfelis ja ma usun, et tegelikult võitsid ka kliendid, sest noh, meie vaates on oluline, et ka see gaasivõrgu tariif oleks võimalikult taskukohane ja ei peletaks kliente siis gaasitarbimist teemale.
Kvalitase ja Unimedi brand vist enam siin Eesti tänavapildis ei kohta ja veebis ka tõenäoliselt, et kui palju sinu kollegid pisareid valasid, et kui see ühendamine pihta hakkas?
Meie ühendamine oli üsna pikk, sest 3 aastat tagasi, kui meil omanik vahetus, siis oli ka üsna selge, et päris sellisena me ei jätka, kui Mehiläinen konsernil on ikkagi soov Eesti turul ühiselt laieneda. Ja me ei teadnud sel hetkel, kas jääb Unimed või jääb Kvalitas ja mingil hetkel siis tuli otsus, et on Meliva hoopiski. Ja tegelikult lõpuks oli kõigil hea meel, et see on nagu uus restart. Ja selle võrra ei olnud pisaraid. Muidugi seda tuleb kuskil lihas mälust, seda nime ikka veel ja igalt poolt ja selle vastu ei ole midagi. Aga me tegime ka väga pikka eeltööd oma ettevõtte sees ja ma arvan, et põhib nagu selline nagu õigesti tehtud asi ongi, et kõigepealt rebrandimine nagu sisemiselt ja alles siis näidata välja, sest kui ka ise ei kanna seda uut brändi, siis ei ole ju siis ka teised ei näe seda.
Kui palju te finantsjuhina treenite oma kolleege teistest osakondadest, just mõtlen nende finantstarkust, et toetate näete, saadate raportid ja aruanded ja kuidas seda lugu siis kokku panna, et mida need numbrid räägivad, et kui palju teised osakonnad tuge vajavad?
Võib-olla see on meditsiini selline eripäraga väga palju ja see on väga suur osa minu tööst. Ja ega noh, on ka loogiline, et kui sa oled arstiks õppinud, siis sa ei peagi oskama sellest kasumiaruandest mitte midagi teada. Ja võib-olla ma ka mõned aastat tagasi olin veidi pessimistlikum, et ei tea, kas saabki asja. Aga Soome kolleegide kogemus on näidanud, et nende selline pikaaegne järjekindlus on viinud sellisele, noh, nagu et tõesti arstid on omanikud tundega, räägivad EBITDA rentaablusest, saavad aru, mis nende tulemus tegevusest see tuleb. Nii et meie vist oleme veel teel. Me ikka veel nagu, eks me kogu aeg õpime, aga nagu see vastus on, et kogu aeg õpetame.
No ma arvan, suuremas ettevõttes, eks see spetsialiseerumine on paratamatu, et kui sa oled siuke mees- ja koertüüpi ettevõttes, sa tegeledki kõikide asjadega. Et aga noh, ütleme, et suures ettevõttes ikkagi see spetsialiseerumine annab teatud kompetentsi ja efektiivsuse, et Eesti gaasi energeetikas samamoodi, et sul on ikkagi müügiinimesed, kes peavad aru saama väga hästi tootest, aga noh, võibolla see selline ettevõtte bilanssi ja kasumarun tundmine ei ole kõige primaarsem. Nii et sellega igapäevaselt tegeleme siin, nagu Terjek ütles, et see ma arvan, et on siuk igavene töö.
Kuidas tulemusjuhtimise süsteem teie ettevõttes on üles ehitatud?
No meie tegelikuses oleme praegu sellises algusfaasis, just selle ühendamise tagajärjel on päris palju asju segamini, aga strateegilised eesmärgid on ilmselgelt kõigile jagatud, sealt alla poole nii-öelda väiksemaks tehtud ja lõpuks siis kuni nende numbrid tulevad ikka alt üles poole ja jõuavad eelarveks, ehk ma arvan selline esmane teadmine ja esmane tulemusjuhtimise ring eksisteerib, aga palju tööd on veel ees.
Ja milliseid mõned näited, milliseid tegevus või tulemusmõõdikuid te kasutate?
No ma arvan, et sellised nagu igapäevased mõõdikud, mida me sisemiselt jälgime, on, kuna me oleme kasvule suunatud, siis on ilmselgelt kas visiidid või tunnid sõltuvalt erialast. EBITDA rentaablus on kõigil selge eesmärk teada, mis on siht, kuhu me jõudma peame ja milliste sammudega me sinna jõuame. Meil on väga tähtis mõõdik patsiendi rahulolu, ehk siis NPS. Väga tihedalt monitoorime ja reageerime ka tagasisidele. Kindlasti on erinevad efektiivsusnäitajad, et need sõltuvad, eks ju nii, noh, need on väga sellised spetsiifilised, aga minust üks päris äge, nagu mõõdik on, me vaatame näiteks hambaravis, kus arst ja õde on alati tandemis, aga samas neid assistendi nii-öelda töötund on nagu veidi rohkem, aga siis on vaja jälgida kui palju rohkem ja kui palju siis on neid mingid sterilisatsioonitöötajaid ja radioloogiatehnikuid ja registratuuritöötajaid, ehk me loemegi assisteerivate töötundide suhe arsti töötundidesse ja päris mõnusasti näitab tegelikkuses, millises kliinikus on efektiivne töökorraldus ja millises siis vähem efektiivne.
No siin käis juba mõõdik nimega EBITDA läbi, et kui peaks ütlema ühe mõõdiku, siis meie omanike poolt on ka võibolla see kõige rohkem küsitud number, aga loomulikult, et need mõõdikud sõltuvad valdkonnast ja on natuke erinevad, et kas tegemist on müügi, finantsi või riskijuhtimisega. Aga üks võibolla selline mitte väga tavapärane või ootuspärane, millega ka energiasektor tegeleb, on ilmaennustamine. Et noh, teatavasti, kui me räägime elektri või ka gaasitarbimisest, et see sõltub ju ka meie siin kliimatingimustes, mis parasjuga õues toimub ja noh, mida täpsemalt sa suudad kliendi tarbimisprognoosida, seda paremad on lihtsustades su nagu tulemused, nii et selline ilma prognoosimine ja kliendi tarbimise modelleerimine võib olla asi, mis esmapilgul ei tundu kuidagi energeetikaga seotud olevat, aga tegelikult on hästi oluline.
Teie valdkonnas on natuke üldse teistmoodi, et see maailmaturu hind mõjutab finantstulemus ja tegelikult ju huvitab rohkem palju nagu iga kuupmeetri kohta näpude vahele sente jääb, mitte see, mis see maailmaturu hind pärast on.
Ja selles mõttes küll, et meie peamiselt oleme nii-öelda energiavahendajad, me ei ole ise nii suur energeetika tootja, ehk meie jaoks on oluline täpselt see marginaal nii-öelda ostu ja müügina vahel ja et need hinnariskid oleks seal piisavalt maandatud, et see on siukene nii-öelda finantsi ja riskijuhtimise igapäevane tööpõld meil.
No teie olete nagu kliendiga ühes paadis, et kui maailmaturu hinnad on odavamad, siis kliendid võibolla ei piira nii palju tarbimist ja jääb rohkem seda müügikatet endale.
Müügikatet see otseselt ei mõjuta, et pigem, et meile meeldivad ka madalamad energiahinnad, noh, nagu te ütlesite, et see mõjub tarbimisele positiivselt, klientidel on lihtsam oma arveid tasuda ja noh, see tegelikult mõjub kaudselt ka meile positiivselt nii-öelda.
Kas te kasutate ka selliseid juhtpaneele või midagi, kuidas siis ettevõtte juhtkonna kõik liikmed saavad kiiresti aru, et kas meil läheb hästi või ei lähe hästi, et kus meil valutab, et võib-olla antke mõned nõud sellistele teistele finantsjuhtidele, et mis nagu toimib, et tulemustest oleks ühene ja kiire aru saama.
No eks meil PIA-is jooksevad need samad dashboardid, need samad mõõdikud, mida ma enne mainisin olulisemaks, et kõik need jooksevad seal kiiresti, värviliselt, kohe torkab silma, mis on vähenenud, mis suurenenud. Et eks see ongi see, mis aitab juhtidel aru saada ja seda lugu jutustada.
Ja võibolla selle finantsjuhi üks roll ongi need numbrid siis ka lahti seletada ja kõlama panna. Ja noh, kui me räägime sellisest mitte numbri inimesest, siis kindlasti on oluline see ära seletada, et kuidas tema tegevus siis seda tulemust on muutnud. Et kas siis nii-öelda tagantjärgi, noh näete, me tegime sellise muudatuse oma, ma ei tea, protsessis, hinnakirjas, nüüd on tulemustesse näha ja ettevaatavalt, et me oleme siin rääkinud, et peaks tegema sellist asja, et selle finantstulemus võiks olla järgmine. Nii et ma arvan see, et kui inimesed seostavad oma tegevuse ja finantstulemuse vahel mingi, või näevad seda seost, et see aitab neil paremini seda omaks võtta.
Tuleme eelarvestamise teema juurde, et minu kogemusel osades ettevõtetes pannakse ikkagi väga suur hulk aega selle alla. Et mis on nagu teie kogemus, et kas te pigem alustate nagu altpoolt või tuleb teile ülevalt peakontorist telegram, et võiksid tulemused umbes sellised olla, et järgi enne seda oma numbrid ära saatke. Mis on kogemus ja mis nagu kõige paremini toiminud on ja mis üldse toiminud ei ole?
Iga aasta ratuke tahame teis erinevalt teha, ega seega selles mõttes ei ole ühtset vastust, et oleme igat moodi teinud. Ma arvan, et see trikk on natuke selles, et eks mingid suuremad sihid on muidugi ülevalt poolt alati paigas ja kui need ei ole ülevalt poolt, siis need tulevad minu poolt. Aga selleks, et aru saada, kas need sihid kuidagigi, noh valideerida seda, kas need sihid on kuidagigi paigas, on tegelikult seda alt üles eelarvet alati vaja, nii et ma tegelikult selle alt üles eelarve poolt väga olen. See on väga ajamahukas, aga see on ka mega hea õppeprotsess. Nagu kõigi nende inimeste jaoks, kes seda sisendit sinna annavad, sest muidu nad saavad selle numbri ja nad tegelikult ei saa sellest loost aru või nendest põhjustest, et mis, kuidas nende tegevus aitab. Nii et hoolimata sellest ajamahuksest olen ma tegelikult alt üles eelarve poolt.
Ja ma nõustun, et samamoodi see alt üles eelarve on selles mõttes oluline. No, tegelikult need üldised raamestikud, reeglin on teada, et kus ettevõte pikas perspektiivis tahab jõuda või mis on need olulised mõõdikud ja eesmärgid. Noh, võibolla soovitus veel, et kui seda alt üles eelarvet teha, et keskenduda siis vastavates siis üksustes nendele muutujatele, mida need üksusjuhid ise saavad mõjutada. Et noh, kui on mingid sellised noh, kulud, mis kuskilt allokeeritakse või noh, need sest ei sõltu, siis noh, neid võibolla ei peaks küsima, et see on natukene siukene nagu tühi töö, ma ütleks. Ja me samamoodi tegelikult teeme noh, nii-öelda aastast eelarvet, mille me siis ka ära kinnistame nõukogu omaniku poolt ja lisaks sellele, et noh, kuna majandus ja ei kogu aeg muutuva samamoodi ka ettevõtte keskkond, kus ta tegutseb, et siis me tegelikult ka noh, jooksvalt siis seda nii-öelda prognoosi uuendame, et kui ma ei tea, novembris sai eelarve ära kinnitatud, aga noh, näiteks energeetikas vahepeal hinnad on oluliselt muutunud ühes või teises suunas, et siis me loomulikult prognoosis seda peegeldame.
No minu kogemusel eelarve on ka natuke selline suurem mäng, kuidas te ise aru saate, kui kolleegid on mõned puhvrid sisse ehitanud sinna?
Meil on muidugi ka veidi selline ütlus, et eelarve on eesmärk, target, mis tähendab, et selles on alati väga palju ambitsiooni. Ja kui on piisavalt palju ambitsiooni nendes tuludes, noh, eks siis nendes kuludes võib ka natuke puhvrit olla. Ma arvan, minu põhi küsimus on selles, et kas neil on ikka piisavalt ambitsiooni nende tuludega.
No, aga kulud tehakse ju kõik ära, aga noh, tuludega ei pruugi nii minna.
No aga see on nagu selle jooksva juhtimise küsimus, et tegelikuses kulud ja teine asi, mida on alati vaja öelda, kui keegi tuleb, ütleb, et aga mul oli see kulu eelarves sees, siis ma hakkan alati veidi naerma, et on väga tore, aga vaata, et ka sul need tulud nagu ei olnud ju eelarves või noh, et sa ei ole ju nendega nagu eelarves, et siis järelikult ei saa. Ehk ma arvan, et nad peavad ikkagi nagu ju aru saama, et need käivad koos.
No vist on ettevõtte kultuurist ja suuruses ka sõltuv, et noh, mida suurem ja keerulisem ettevõtte või ma ei tea, riik või ministeerium, et seda suurem on see nii võimalik puhvrite teema, et meil on ikkagi suhteliselt väike või lihtsasti hoomatav organisatsioon, et pigem, et kui on mingisugused vajalikud ka mingid nii-öelda puhvrid või reservid teatud ootamatusteks, et noh, siis me ikkagi lepime kokku nii-öelda siis ettevõtte tasandil, mitte seal allpool on igal ühel oma puhver ja siis on veel üldine puhver ja siis noh, milleks me üldse seda eelarvet teeme.
Ja kas teil on pigem nüüd traditsiooniline kui eelarve aastapõhine eelarvastamine või on pigem nüüd kohanduv jooksev, et jooksev 12 kuud, 24 kuud, et kuidas teil on? Või 31. detsembriga lõpeb elu ja 1. jaanuar hakkab uus elu?
Formaalselt aruande peab isegi põhikirja järgi kinnitama, et aga noh, reaalses elus loomulikult, et see eelarve ei ole selles mõttes püha, et igal juhul tuleb kulude mõttes täis teha ja et pigem ikkagi lähtume konkreetsest keskkonnast ja arengust ja vastavalt siis olukorrale ka kohandame seda.
Ja noh, meil on ikkagi, noh, eelarve jääb nii-öelda muutumatul kujul kui nii detsembri lõpuni, aga forecast on rolling ja iga kuu updateime ja hoiame 12 kuud kogu aeg ees.
Teeme siin kohal saatesse väikese pausi ja jätkame mõne minuti pärast.
Äripäeva raadio. Finantsuudised fookuses.
Jätkame saatega Finantsuudised fookuses. Täna on meil stuudios värskelt auhinnatud finantsjuhid. Meliva meditsiinikliinikute finantsjuht Terje Saarepuu ja Eesti Gaasi finantsjuht Vaiko Tammeväli. Mina olen saatejuht Paavo Siiman. Või kas see finantsjuht on rohkem nagu tuluminister või kuluminister siin või mis see teie kogemus on?
No see sõltub hästi palju ju ka olukorrast ja majandustsüklis, kus ettevõtte on, et noh, loomulikult, et kui on võimalik ja näha kasvupotentsiaali, et siis tuleb pillikult öeldes kaasi anda, aga kui on näha, et turud hakkavad vähenema, et siis noh, igal juhul peaks sellele ka vastavalt reageerima, et pidurid panema. Ja noh, loomulikult selline, noh, ütleme, teatud kuluteadlikkus võiks ettevõttes olla ka headel aegadel, et siis on ka keerulistel aegadel lihtsam, et ma alati mõtlen ja vaatan neid koodistest läbi käiva startupe, et rahvusvaheliselt tuntud, et kus noh, kaasatakse väga palju raha, et kunagi kasumit ei ole teenitud ja siis noh, tegevjuht kulutab väga suure osa oma kaasatud kapitalist eralennukiga ringi lendamisele, et noh, ma arvan, see ei ole nagu väga hea eeskuju, et kuidas investorite raha üle käi.
See võibolla näitab ka siis investorite finantsteadlikust.
Ma ei tea, peaks küsima nendega, et kuidas see üldse võimalik on, et noh, ma ei tea, ei tundu väga kaugelt siit vaates väga ratsionaalne.
No finantsis peavad kõik asjad tasakaalus olema, eks ma arvan, et see tulude ja kulude juhtimine on ka meie töös ikka päris hästi tasakaalus. No kui EBITDA täis ei tule, siis ma tavaliselt ikkagi ütlen, et viga ei olnud suurtes kuludes, vaid väikestes tuludes, nii et võibolla kui ma peaks valima, siis ma ütleks, et tuleb keskenduda tuludele ja kasvule.
Kui sageli te kogu oma meeskonnale ettevõtte jooksvaid finantstulemusi kommunikeerite, no nii palju kui pörsireeglid lubavad, et kas töötajatel on õigus nagu jooksvalt teada või saavad nad aasta lõpus teada, et läks niimoodi või kuidas te olete üles ehitanud?
Ma arvan, et me oleme aja jooksul nagu paremaks muutunud, et ja see võib olla, miks me minevikus vähe kommunikeerisime, et kui sa oled selliseks kahjumiga numbrites, siis on nagu, noh, selline, sa ei taha nagu neid nukreid uudiseid viia. Kuigi ma saan täiesti aru, tegelikult peab mõlemaid uudiseid viima, aga jällegi võib-olla, et arskonda nagu harjutada, siis nagu hakata miinusega harjutama on päris keeruline. Aga kuna elu on nagu paremuse poole kogu aeg läinud, siis me oleme saanud ka neid seda infot jagada. Mida me teeme tihedasti muidugi on nagu juhtide tasemel, ehk kõik, kellel on alluvad, siis neile jagamine tegelikult toimub korra kvartalis. Ja nemad siis jagavad ise edasi.
No me võtame ka korra kvartalis kõik inimesed kokku nii siis nii-öelda Eesti resideeruvad kui välistütardes, kokku meid on umbes 120 ja teemegi nii eestikeelse kui ingliskeelse siukse kvartali kokkuvõtte, noh, tulemad pöörsireeglites saab seda kord kvartalis teha, kui tulemused on avalikustatud, aga noh, samamoodi, kus me räägime siis ka ettevõtte üldistest arengutest, et mitte ainult numbritest ja noh, ma arvan, see on hästi, hästi oluline ka töötajatel aru saada, et kuidas meil läheb ja kuhu me liigume.
No, mis need tipid on, kuidas te motiveerite meeskonda siis, kui just on need raskemad ajad, et eesmärgid ei tule täis ja on probleemid?
No eks meid ju kõiki inimestena motiveerib usk helgesse tuleviku, et homme on nii-öelda parem.
Seda ei saa ka lõputult rääkida. Juhu.
Ei saa lõputult rääkida, aga noh, kui vähegi võimalik, et ma arvan, et see on üks asi. Noh, eriti jällegi, et kui sa oled ju kalustav ettevõtte, et võibolla sul noh, polegi reaalne näiteks kasumit teenida. Et siis seletada, et noh, kui me need asjad ära teeme, siis kuhu me jõuame. Ja ma arvan, et kriisi olukorras on siuke üks märksõna vastutus, et ettevõtte klientide ees või noh, kui sa oled näiteks ka infrastruktuur ettevõtte, siis noh, sõltumata sellest, et mis parasjagu toimub, et noh, tuli peab põlema ja tuba peab soja olema klientidele, et ma arvan, see vastutus on ka üks asi, mis ohutus vastutus, mis hästi palju ikkagi motiveerib.
Ja ei taha küll korrata, aga siiski pean, et ikka see silla ehitamine, see, et mis me teha saame, et see tulemus paremaks läheb ja mida iga üks meist teha saab, et see ju tegelikkuses rahustabki ja kriisi olukorras, jah, kui koronakriisi ajal kõik miinusesse jooksis, eks see oli äreva aeg, tuleb ise rahulikuks jääda, ega muud ei olegi, me kõik peame seda üle elama, seda ärevust.
Kõik ettevõtted tegutsevad mingis väliskeskkonnas ja mõned üks teadusuuringud on öelnud, et isegi väliskeskkond võib rohkem kui poole ulatuses ettevõtte finantstulemust mõjutada. Et kui palju te majast üldse sellise makrokeskkonna jälgimisele, makroanalüütikute ennustuste lugemisele nagu aega panete või te olete võtnud pigem selle seisukoha, et see on nagu üks soola puhumine pigem, et...
Ei noh, soola puhumine kindlasti ei ole, et aga noh, ma arvan, üks on see selline üldine makronumber, aga kindlasti noh, erinevad ettevõtted tegutsevad ju erinevates nii-öelda sektorites, et noh, ma arvan, oma sektori trendidest aru saamine, et kuhu see sektor liigub ja mis on järgmised väljakutsed ja järgmised kasvuvõimalused, et noh, see on igal juhul edu alus, et noh, ilma selleta ei ole üldse mõtet äris olla. Nii et võibolla mitte ainult siis seda, et kuidas Eesti tervikuna läheb, aga tegelikult püüda siis ka aru saada, et millest see tervik koosneb.
Ja makrobildi nägemine on väga oluline ja kui me sikkast kvartaalset juhtide infotundi teeme, siis see algab alati makro ülevaatega. Muidugi ma ju kasutan Eesti Panga alusnäitajaid selleks, et nemad on targad ja teavad, kuhu see minna võiks, aga no, ma üritan seda lahti seletada inimlikul tasemel, kui vähegi ma oskan. Aga selge ja see sild nii-öelda selle üle, mis toimub ümberringi, mis toimub tervishoiusektoris ja mis toimub meie ettevõttes, see peab seal olemas olema, muidu on väga raske mõista tulemusi.
Aga seda kui jälgite väga pingsalt ka üksid valitsuse tegevusi ja vahel tunneks nagu, et no, tegelikult ma teaksin küll, kuidas sa teist riigi juhtida ja oleks nagu midagi öelda, et mis soovitused on Kaja Kallasel, et kuidas siis seda Eesti elu paremaks teha?
No meie tulemused sõltuvad hästi palju, mis toimub Eestis väljaspool, kuna meie äri on ka hästi palju Eestis väljaspool. No peaministele, et võibolla kõigepealt äkki ta saab võtta töö varjuks, et siis võibolla tekivad mingid konkreetsemad mõtted, aga noh, üldistades, ma ei, mulle tundub, et peaministri või sellise tippjuhi ülesanne on olla pigem majakas, et võibolla mitte siis see laevakapten, et seal mere peal neid laevu ja neid kapteneid on palju, et tema roll on siis olla majakas ja suunata siis meid. Ma arvan, et välispoliitikas see majakas vilgub väga hästi. Ma arvan, seal on kõik väga selge, kuhu me tahame liikuda ja miks me sinna tahame liikuda. Noh, majanduses, rahanduses aegajalt tekivad küsimused, et kes või kus see majakas siis on, kus me peaks liikuma. Jällegi, et võibolla ka peaministril ei olegi võimalik, et kõikide asjadega tegeleda täna siis keerulises geopoliitilises olukorras. Aga võibolla mul tundub, et see diskussioon ka ühiskonnas on hästi palju, et ei ole siuks selget arvamusliidid, kes nagu ütleks, et noh, nüüd sinna suunas peame liikuma ja selle pärast.
Et miks on vaja praegu eelarve defitsiiti vähendada või siiski tasuks seda oodata? Keegi võiks nagu pragmaatiliselt selgeks teha selle?
No keegi võiks jah võtta selle nagu vaata, et ma võibolla üks siuke, noh, niisugune lihtne näide, et kui te võtate lahti Nasdaqi kodulehelt riigi võlakirjad, vaatate, mis on börsil nii-öelda kaubeldavad, et te näete seal Läti, te näete seal Leedu võlakirju, Eesti omasid ei näe. et noh, samas kui kuulate viimaseid diskussioone, et noh, meil on räägitud, et tuleks vaja noh, maksuvaba miinimumi tõsta, inimestele rohkem raha kätte, maks on väga raske kehtestada, noh, loomulikult keegi ei taha, et peame võlga võtma, noh, see on nagu aru saada, aga noh, kohati tekib veel küsimus, et noh, miks me seda siis Eesti eraisikutelt ja Eesti investoritelt rohkem ei tee, seda võlakaasamist, noh, siis sisuliselt riigi võlg on ju kokku kogumata maksud. Et ma küll väga ootan, et saaks oma portfeliga mõne Eesti riigi võlakirja osta ja ma arvan, et kui seda korralikult turundada, et see on siuke väga, no see oleks väga suur potentsiaal ka ühiskonna sidususe ja kaasamise mõttes, aga noh, see ongi see koht, kus ma tulen jälle selle majaka juurde tagasi, et noh, keegi peab selle nagu ülesande või siis signaali andma. On riigi kassade pead tööd, sest nende eesmärk on võtta see laenu, võimalikult odavalt, noh, ja võimalikult odavalt sa võibolla saadki selle Austraalia pensionifondilt, aga noh, see probleem on ju selles, et see intress, mida siis makstakse, et selle peab Eestist välja. Aga kui need kreeditorid oleks Eesti ettevõtte eraisikud, et noh, siis tegelikult ka see intress, mida riik maksab selle laenu eest, et see jääb ju Eestisse. Nii et ma arvan, et investor Toomas näiteks küll väga, väga huviga kuulaks investor Toomase nii-öelda diskussiooni Eesti riigi võlakirja kohta, et see ilmselt tootlus oleks tema portfelist, tema tootlus ootusest madalam, noh, teispidi võibolla moraalselt, ma ei tea, riigikaitse kulude katmiseks oleks see väga siuke vastutustundlik investeering.
No meditsiini sektori vaates ma arvan on väga palju olnud päevakorral ikkagi rahastuse teema ja mulle endale tundub, et seal võiks anda rohkem võimalusi tööandjatel rahastada. Me näeme nii tugevat soovi, me näeme Soome turgu, kus tööandjatel on antud võimalus oma töötajate tervishoidu panustada ja mitte saada siis, ma ei taha öelda karistatud, aga siiski meie erisoodustusmaks on päris jõuline. Ehk noh, mulle kuidagi nagu tundub, et saaks üsna kerge liigutusega raha juurde ja raha juurde väga tugevasti ennetusse.
Ehk siis eurote asemel maksta tervisest töötajatele tasu?
No ka, me muidugi teame seda, et need eurod ei vähene kuidagi, eks me seda palka ikka maksame ka, aga väga paljud tööandjad otsivad ikkagi natuke nüüd juba neid järgmisi samme ja jälgivad ka seda, kui palju nende töötajad on tegelikkuses tervisehädadega kimpus, vahel on need ka vaimse tervisehädad ja tegelikult otsivad võimalusi ennetusega tegelemiseks.
No, te olete igapäev selles teemas sees, et minule kõvalt vaatajana vahel jääb nagu aru saamatuks, et meil nagu haiguste ravi peale läheb palju raha, aga ennetamisega, kui me selle nagu peale ei hakka, siis hakkab veel kordades rohkem enda haiguste peale 10 aastate pärast raha minema. Et miks see niimoodi on?
No samas on jälle see, et kogu meditsiinisektorit on ju õpetatud ravima siiski ikkagi ja kõik spetsialistid on suunatud ravile. Ilmselgelt riiklik sektor samuti on suunatud ravile. Et võibolla kui nüüd noh, kuidagi on tunda, et see eratervishoid on hakanud nüüd päris hästi arenema, võibolla riik isegi veidi kardab seda, ma tahaks öelda ärge kartke, me oleme koostööpartnerid, COVID tegelikult näitas seda, et seda saab ilusasti ära kasutada, seda koostöövõimekust ja et võibolla kuidagi see erasektor toob seda ennetamist natuke rohkem juurde.
Finantsjuhi töö, et mis te arvate, kuhu see suundumas on siin lähema 10 aasta jooksul, et mis teie töös on muutumas?
No ma arvan, et järjest, ütleme, täna on ju ka, et kui me vaatame, noh, mis see finantsjuhtimine on tegelikult ju andmetest mingisuguste järelduste väljalugemine, mingite ettepanekute tegemine, et noh, täna ju ka, ütleme, et internetis on kõik olemas, kõik maailma asjad on seal olemas, küsimus on see, et kas sa selle üles leiad. Et isenest põnevusega ootan, et kas AI teeks seda ülesleidmist lihtsamaks, et siin enne saatesse tulekut ka proovisin, et kas näiteks Eesti riigi võlakirja oleks võimalik osta. No Co-Pilot, kas ta ei suutnud mulle välja ajada, et ma arvan, et sellised ütleme, andmete otsimised ja suurandmete töötlemine, et eks see on see hästi palju, kus seda on öelda. Arvutus saab kasutada, et ei pea inimene ise rohkem nii palju sekkuma.
Nii et andmed on uus kuld.
Ma olen täna juba on. Et...
Juba on, juba oleme seal maal, ja, aga lihtsalt ilmselt see süveneb lihtsalt nagu nii suuremalt. aga ega me ei pääse ikkagi sellest, et mulle eile kuidagi üks kontroller ütles nagu toredasti, kui ma küsisin kuidagi tema arvamust, et ta on kogu aeg nende andmete sees ja et ta ilmselt peab neid väga kullavääriliseks ja ta ütles mulle kuidagi, et No jaa, aga tegelikult peab ikkagi minema sinna kliinikusse ja vaatama, kuidas see päris elu on ja mõtlesin, et no ma ei saa rohkem kuidagi nõustuda, sest mõttes, et see on tõesti õige, et ega me ei, see AI võib nende andmete pealt igasugused asju öelda, aga me, need on kõik inimesed, kes tegelikult, noh meie ettevõttes teenust osutavad, on ju inimesed, meil ei ole aparaadid ja me peame minema vaatama, mis seal toimub.
Või töötate juba selles suunas ka, et kohtume virtuaalöega või arstiga ühel päeval, kes teatud otsuse puud pidi minnes kohe ütleb, et ja, meil on sellised ravimid.
Meil on olemas digikliinika, aga seal ikkagi taga on päris inimene, kellel on küll nii-öelda abivahendid, mis talle teatud nii-öelda näitajate puhul annavad mingi tulemuse ja mingi vastuse, kus ta saab kiiresti vastata. Ma tegelikuses arvan, et tervishoius on ikka päris tükk läheb aega veel enne, kui seal inimene asendatakse.
No teie ameti redelil järgmine etapp, ma saan aru, oleks kas tegevjuhiks saada või siis veel suurem ettevõtte finantsdirektoriks, et kumba ambitsioon nagu pigem on. Margus Kaasik on ju saanud tegevjuhiks Eesti Gaasis.
No ma loodan, et Margus saab hästi hakkama, et tal jätkub ikka jõudu ja tahtmist Eesti Gaas edasi vedada, et ma ei ole nii kunagi mõelnud, et noh, ma arvan, et kui jooksev töö on põnev ja seda niimoodi hästi teha, et küll need võimalused kunagi ka tulevad, et ma arvan, kui sa selle peale nagu mõtlema hakkad ja liiga palju selles kinni oled, et siis võibolla sa ei jõuagi soovitud tulemuseni.
Mina kindlasti ettevõtte juhi kohale ei tahaks liikuda. Olen seda oma peas juba varasemalt läbi käinud ja selle tõdemuseni jõudnud. Ma pigem tunnen, et ma tahaks tegeleda rohkem võibolla digitaliseerimisega. Seda tüüpi teemadega mulle meeldib ikkagi käed küljes olla protsessides.
Räägime natuke teie oma raha paigutustes ka, et ma juba siin aru, et siin investeerimisportfell aldate. Et mis need investeerimispõhimõtted teil on?
Noh, ma arvan, et alati peab aru saama, et kui investeerida või säästa, et mis eesmärk on, et noh, sellest hakkab pihta. Et, aga noh, mina ütleme nii, et kuna mul endal ei ole piisavalt ka aega ja huvi, siis ma pigem olen selline passiivne investor. Et kasutan siukest hajutatud regulaarset investeerimist, mulle tundub, et see sobib kõige paremini minu enda profiiliga, et ei ole väga suurt usku selles, et lugedes ettevõtte aruandeid, Ameerika ettevõtete aruandeid, et noh, mul oleks mingisugune konkurentsieelis või ma suudaks teha oluliselt nagu targemaid valikuid, et pigem siuke hajutatud investeerimine ja noh, ja kui ongi mingi investeerimistees mingi regiooni või ajastuse osas, et noh, jällegi, et seda siis realiseerida läbi hajutatud varaklassid, mitte siis minda üksikud ettevõtet ostes, kus sa võid selle ettevõtte riskide peale.
Kõlab nagu indeksfond siis, jah?
No pigem jah, et siuke laia põhjaline.
Mis siia nii kõige tulusam investeering on olnud?
Investeeringud ise endasse.
Minu puhul kehtib kindlasti see ütlus, et kingseppel kingi pole, see on küll viimane asi, millega ma tegelen ehk oma raha investeerimisega, aga mul on olnud hea võimalus investeerida ettevõtetesse, kus ma töötan ja see on olnud minu kõige tulusam investeering.
Ja tuleme siin saata lõpus hoopis selle juurde, et siin kevad on kooli lõpetamist aeg, et noored hakkavad valima, et kuhu siin edasi õppima minna, et mida te mõtlete või soovitate neile, et kes siin kaaluvad, et tulla majandusarvastust või erirahandust õppima, vahet ole kas siis bakalaureusesse või magistrisse, et miks see võiks olla kasulik teemat?
No ma tooks üksi lihtsa näite, et kui äriplaan Excelis töötab, jookseb kokku, siis on väga suur tõenäosus, et ta jookseb ka päriselus kokku. Aga kui see nii-öelda arvestus või su äri juba Excelis ei tööta, et noh, siis päriselus tööle läheb tõenäos on ikka väga väike, nii et ma arvan, et see selline baas numbritest ja arvestusest arusaamine tegelikult tuleb erinevate probleemid ülesandete lahendamisel kasuks.
Mina tavaliselt, kui keegi ütleb, et ta tahab minna finantsi või majandust õppima, ütleme sellisena, siis ma taas ütlen, et kas sa oled ikka kõik erialad läbi lugenud? Et võibolla see lihtsalt nagu, võibolla see oli minul ka fantaasia puudus, et ma võtsin selle majanduse sealt sellisena kuskilt topist ja lihtsalt kandideerisin. Ma pole küll kahetsenud kordagi, aga ma tahaks ikkagi sellele noorele inimesele öelda, et mõtle ükskord veel. Kui sul on majanduslik mõtlemine, sa suudad selle kõrvalainena sinna juurde õppida endale ja milline nagu väärtus on tegelikuses see, kui sul on mingi päris eriala.
Suur tänu tänase vestluse eest, Tere Saarepuu ja Vaiko Tammeväli ning palju edu teie tegemistes. Head kuulajad, selline oli Finantsuudised fookuses 1. mail aastal 2024. Helipildi eest hoolitses Andres Laanem, mina olen saatejuht Paavo Siiman. Järgmine saada juba 4 nädala pärast. Kuulmiseni.